Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Zbog obilnih snježnih padavina, vanredno stanje proglašeno u Sokolcu, Han Pijesku, Olovu i Kladnju.
Zbog konfiguracije terena, najgruženija naselja su u dolini Krivaji, to jest ovaj pojas između Zvijezde i Konjuha i istočni dio opštine prema susjednim opštinama Han Pijeska i Sokolca.
Neće biti rekonstrukcije vlade Federacije BiH, jedan od zaključaka sastanka predsjednika stranaka potpisnica platforme. Vlada Republike Srpske usvojila posebnu uredbu kojom se definiše isplata mjesečnog boračkog dodatka. I današnje ročište o produženju pritvora Mevlidu Jašareviću osumnjičenom za teroristički napad na američku ambasadu u Sarajevu obilježili ispad osumnjičenih zbog čega su udaljeni iz sudnice. Istovremeno je Jašarevićev advokat ovako je ocijenio jučerašnju akciju pretresa u Gornjoj Mauči.
Taktički potez uglašta juče 24 sata prije današnjeg ročišta da se vrši dodatni pretres i pas im treba još vremena da se ti dokazi zanaliziraju. Mi nismo dobili odgovor zašto to ranije nije učinjeno.
Čelnici policije Srbije najavili da će dodatno angažovati policiju za sutrašnje polufinale Evropskog prvenstva u rukometu između Srbije i Hrvatske. Pod ruševinama zgrade koja se u centru Rio de Janeira urušila kao kula od karata nalazi se 11 ljudi. Vrijeme sutra sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 2 do 7 stepeni. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Obilne snježne padavine donijeli su velike probleme na području istočne Bosne i Hercegovine. U Han Pijesku je na snazi odluka o vanrednom stanju. Danas je bez električne energije i vode cjelokupna opština. I na Sokolcu je danas proglašeno vanredno stanje zbog snježnih padavina. 26 sela na području opštine nema struju zbog snijega, dok je autobuski saobraćaj iz pojedinih mjesnih zajednica u prekidu. Na području opštine Srebrenica snijeg neprestano pada treći dan. Sinoć od 22 sata veći dio grada nije imao električnu energiju. U Olovu najteža situacija je u mjesnim zajednicama u dolini Krivaje i graničnim područjima opštine prema Han Pijesku, Sokolcu i Varešu. Zbog snijega koji neprekidno pada, destabilizovano je snabdijevanje strujom cijele opštine Bratunac, gradsko područje od jutro se ostalo i bez vode za piće. Federalna vlada dobro radi svoje posao i neće biti njene rekonstrukcije. Jedan je od zaključaka sastanka predsjednika stranaka potpisnica platforme SDP-a, SDA, HSP-a i Narodne stranke Radom za boljitak. Razgovarano je i nacrtu zakona o unutrašnjim poslovima i konstatovano da ima još mnogo vremena i prostora da se o ovome razgovara jer je tek utvrđen nacrt, rekao je lider SDP-a Zlatko Lagumdžija. Federalni ministar rada i socijalne politike Vjekoslav Čamber izjavio danas da će novi zakon o radu federacije BiH stvoriti pozitivni ambijent za ulagače i privredne aktivnosti u federaciji te osigurati ravnopravan položaj radnika i poslodavaca. Policija je na području Srednjebosanskog kantona u Federaciji BiH razbila danas dvije organizovane grupe koje su se bavile prodajom heroina. Uhapšeno je 10 osoba saopštene iz Federalne uprave policije. Čelnici policije Srbije najavili su da će sutrašnje polufinale Evropskog prvenstva u rukometu između Srbije i Hrvatske proteći bezbjedno i najavili dodatno angažovanje policije. Na provođenje mjera sigurnosti u Beogradskoj areni bit će angažovano 5000 policajaca. Iz MUP-a Srbije je saopšteno da je uhapšeno 12 osoba zbog sumnje da su organizovali nerede u Novom Sadu utorak naveče u kojima jedan hrvatski navijač lakše je povrijeđen, a demolirano nekoliko desetina automobila hrvatske registarskih oznaka. Neredi u Novom Sadu nastavljene su i sinoć nakon utakmice Hrvatska-Mađarska, zapaljena su dva automobila riječkih i ogulinskih registracija. Protesti opozicije u Rusiji predstavljaju priliku za tu zemlju da napreduje na demokratskom putu u periodu između dva izborna procesa, ocjenjeno je u današnjoj debati u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe u Strasburu. Brazilski zvaničnici potvrdili su danas da se pod ruševinama zgrade koja se u centru Rio de Janeiro urušila kao kula od karata nalazi 11 ljudi, a da je 5 spašeno. 20-spratna zgrada srušila se nakon eksplozije koju je, kako se pretpostavlja, izazvalo curenje gasa. Od 179 zemalja Bosne i Hercegovine se našla na 58. mjestu u najnovijem izvještaju udruženja Reporteri bez granica. Govoreći o stanju na Balkanu, izvještaj se ocjenjuje da je ekonomska kriza naglasila probleme s kojima se mediji u regiji suočavaju, korištenje medija za privatne ili kriminalne interese, nepoštenu konkurenciju i samocenzuru sve većeg broja bijedno plaćenih novinara. U januaru je u Republici Srpskoj registrovano 178 oboljelih od zaošnjaka, izjavila je portparol Instituta za javno zdravstvo ovog entiteta Milka Mrđa u pododjeljenju za javno zdravstvo Brčko distrikta, gdje je registrovano 55 slučajeva ovog oboljenja, razmišljaju da vladi distrikta predlože proglašenje epidemije zaušnjaka. Iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba upozoravaju na teškoće u saobraćaju na putnim pravcima u jugozapadnoj i istočnoj Bosni, gdje ima ugaženog snijega na kolovozu. U pitanju su putni pravci Kupres-Šujica, Glamoč-Mlinište, Sarajevo-Rogatica preko Romanije, Trnovo-Foča preko Rogoja, Tuzla-Bijeljina preko Banj-Brda i Han-Pjesak-Lasenica preko Han-Pogleda. Dodatne poteškoće na ovim dionicima pričinjava jak vjetar koji stvara snježne nanose.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Milad Obradović priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaji naših reportera. Obilne snježne padavine donijele su velike probleme na području Bosne i Hercegovine. Na Sokocu je danas proglašeno vanredno stanje zbog snježnih nepogoda. Na području opštine Han Pjesak zbog obilnog snijega od sinoć nema struje, a vode već nema treći dan. Zbog snježnih padavina također stanje prirodne nepogode proglašeno je i u Kladnju i Olovu. Slušamo Kadira Plećana.
Obilne snježne padavine paralizirale su život na području općine Olovo, posebno u rubnim visinskim područjima gdje visina snijega prelazi 1 metar. Zbog spriječenosti dolaska učenika u školu danas je prekinuta nastava u svim olovskim školama, a sinoć je jedan broj naselja ostao i bez napajanja električnom energijom. Izuzetno visok snijeg otežava napore da se uspostavi komunikacija sa svim naseljima, kaže za naš radio Avdo Degirmenžić, šef općinske službe za civilnu zaštitu.
Visina snijega na području općine Olovo se kreće od 60 do 120 cm. Zbog konfiguracije terena najugroženija naselja su u dolini Krivaje, to jest ovaj pojas između Zvijezdi i Konjuha i istočni dio opštine prema susjednim opštinama Han Pjeska i Sokolca.
Zbog visokih snježnih nanosa i dalje je u prekidu saobraćaj na regionalnim putevima Olovo-Han Pjesak i Olovo-Sokolac.
Sa naše strane je angažovano 5 mašina građevinskih i ljudi se bore i probijaju da i taj put na komunikacija bude uspostavljen, isto je tako i prema Sokolcu.
Ništa bolja situacija nije ni na području općine Vareš, kazao je u telefonskom razgovoru za naš radio načelnik Hamdo Fatić.
Dijelove sad vijake, Bravni, tamo Očevije, Borovice, tu je snijeg preko metra.
I u Varešu školaci su na prinudnom odmoru. Jedan broj naselja također je odsječen i čine se maksimalni napori na stabilizaciji stanja. Razmišljalo se, kaže načelnik Vareša Hamdo Fatić, o proglašenju stanja elementarne nepogode, ali ta odluka još nije donesena.
Ovo jest vrijeme za proglašenje elementarne nepogode, međutim imamo informacije sa svim ljudima i ovih sela do kojih danas nećemo doći. Obustavili smo nastavu i u oba dvije osnovne škole, svim područnim školama.
U susjednoj općini Han Pjesak jučer je proglašeno stanje elementarne nepogode. Teška je situacija i na području općine Sokolac, gdje su pojedina naselja također zbog visokog snijega potpuno odsječena. Za Radio Slobodna Evropa iz Olova, Kadir Plećan.
Misli slobodno. Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Zastupnički dom parlamenta Federacije BiH prihvatio je danas nacrt zakona o radu. Kao novina uvodi se zabrana diskriminacije te mogućnost sklapanja kolektivnih ugovora sa poslodavcima i jača inspekcijska kontrola rada, izvještava Aida Đugum.
Obrazlažući prednosti novog zakona o radu, federalni ministar rada i socijalne politike Vjekoslav Čamber rekao je da bi porodiljski dopust sada mogli imati i očevi. Novi zakon o radu zabranjuje sve oblike diskriminacije na poslu, poput mobinga, što do sada nije bio slučaj.
Uvodi se dosta elemenata koji u postojećem zakonu nisu bili definirani, kao što je na primjer diskriminacija, kao što je novi ugovori o radu, zatim kad su u pitanju menadžerski ugovori sa direktorima poduzeća, kad je u pitanju općenito slika stvaranja pozitivnog ambijenta u federaciji za ulagače i za novi gospodarski razvoj.
Pooštrene su i sankcije za poslodavce koji sa zaposlenicima ne budu zaključili ugovor o radu i prijavili ih na obavezno osiguranje.
U slučaju po važećem zakonu da nađete 10 radnika koji rade na crno, poslodavca možete kazniti samo za jedno. Ono što mi želimo novim zakonom da se za svakog radnika kojeg nađete na crno izreče kazna.
Ismet Bajramović iz Saveza samostalne sindikata BiH smatra da bi se trebale pooštriti sankcije.
U našem društvu poslodavci i ostali se mogu jedino pametiti po džepu, ako ga udarimo, da tako kažem, 23% imamo crno tržište radne snage.
U okviru Zakona o radu tretira se i volontarizam. Mirza Ustamujić iz Saveza za bolju budućnost.
Da jedna firma zaposli mladu osobu da ostane nakon tog volontarskog rada, ja bih rekao super je to program, mi ćemo to podržati.
Poslanici su imali brojna pitanja i primjedbe kako bi trebao biti definisan ovaj zakon. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Vlada Republike Srpske danas je usvojila posebnu uredbu kojom se definiše isplata mjesečnog boračkog dodatka. Primjena uredbe počinje već u februaru kada će oko 10.000 demobilisanih boraca Vojske Republike Srpske ostati bez dosadašnje garantovane penzije. Entitetski ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić rekao je da je riječ o dodatku koji bi trebao ravnomjernije da obuhvati boračku populaciju u tom bosansko-hercegovačkom entitetu. Detalje prenosi Milorad Milojević.
Entitetski ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić istakao je da će mjesečni dodatak dobijati svi demobilisani borci nakon što navrše 60 godina života. Iznos dodatka će se dobiti tako što se osnovica od 1,6 maraka pomnoži sa brojem mjeseci provedenih u zoni borbenih dejstava, kaže Đokić.
Ako je to, na primjer, borac prve kategorije sa 40 mjeseci učešća puta 1,6, to je negdje 64 marke mjeseča će primati. Za mnoge borce koji su i penzioneri, to će biti više nego što sad imaju razlike između njihove zarađene penzije i garantovanog osnova, ali će istovremeno za neke to biti manje.
Mjesečni borački dodatak uveden je kao kategorija u skladu sa nedavno usvojenim zakonom pravima boraca. Za te namjene planirano je u ovoj godini 28 miliona maraka iz entitetskog budžeta, te dodatnih 12 miliona maraka za borački dodatak na godišnjem nivou koji dobiju borci prve i druge kategorije. Vlada je danas hitno razmatrala informaciju u opštini Han Pjesak, gdje je proglašeno stanje elementarne nepogode uslijed snijega koji pada neprestano posljednja 24 časa. Ministarka uprave i lokalne samouprave Lejla Rešić.
Vlada Republike Srpske obezbijedit će 50.000 maraka interventne pomoći opštini Han Pjesak i naravno civilna zaštita stoji također u stanju pripravnosti.
Vlada je donijela odluku i o izdvajanju blizu 4,5 miliona maraka za socijalno zbrinjavanje 2080 radnika koji su ostali bez posla u 14 preduzeća. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U sudu Bosne i Hercegovine održano je ročište o produženju pritvora Mevlidu Jašareviću i još trojici osumnjičenih za teroristički napad na zgradu Američke ambasade u Sarajevu 28. oktobra prošle godine. Tužilac je zatražio produženje pritvora Jašareviću i još trojici osumnjičenih, dok je četvero osumnjičenom Dini Pećinkoviću pritvor ukinut. Kao i ranije, i današnje ročište obilježili su ispadi osumnjičenih, zbog čega su udaljeni iz sudnice. Slušamo Žanu Kovačević.
Nizom incidenata u sudnici počelo i današnje ročište o produženju pritvora Mevlidu Jašareviću i još trojici osumnjičenih za teroristički napad na zgradu Američke ambasade u Sarajevu. Jašarević i drugo osumnjičeni Munib Ahmed Spahić u sudnici nisu ustali kada je to predsjedavajući sudskog vijeća Goran Radović zatražio. Uz prijetnje sudskom vijeću, Allah će te zgrabiti kad se najmanje nadaš i Allahu ubi, Jašarević i Ahmed Spahić su zbog nepoštivanja suda udaljeni iz sudnice. Tužilac Dubravko Čampara zatražio je produženje pritvora za trojicu osumnjičenih za još 30 dana, dok je četvrto osumnjičenom Dini Pećinkoviću pritvor ukinut i bit će mu izrečene mjere zabrane. Tužilac je naveo da se još traga za kopijom oporuke na DVD-u koju je Šarević snimio za Ahmed Spahića i Pećinkovića, a čiji sadržaj otkriva motive napada na američku ambasadu u Sarajevu. Čampara je rekao da je tokom jučerašnje akcije u Gornjoj Maoči pronađeno dosta dokaznog materijala, među kojim je i snajper za koji se sumnja da pripada drugo osumnjičenom Ahmed Spahiću, a dovodi se u vezu sa napadom u Sarajevu. DNK analiza pokazala je da su na pušci kojom je Šarević pucao po američkoj ambasadi pronađeni biološki tragovi trećeg osumnjičenog Emraha Fojnice, koji je danas jedini ostao na ročištu i ponašao se u skladu sa sudskim pravilima. Jašarevićev branilac Senad Dupovac ocijenio je da je jučerašnja akcija pretresa u Gornjoj Maoči taktički potez tužilaštva koje želi dobiti na vremenu.
Tužilaštvo ne vodi efikasnu istragu, oteže se sa istragom. Moj branik je u pritvoru 90 dana. Ovaj taktički potez tužilaštva juče 24 sata prije današnjeg ročišta da se vrši dodatni pretres i pa im treba još vremena da se ti dokazi izanaliziraju. Mi nismo dobili odgovor zašto to ranije nije učinjeno. Znači ovdje dođe pritvor mom branjeniku kao kazna, ne kao mjera obezbjeđenja.
Dupovac kaže da ima pripremljenu strategiju odbrane, ali da objektivan problem predstavlja Jašarevićevo nepoštivanje suda, što je otežavajuća okolnost. Odluka o produženju pritvora osumnjičenim za napad na američku ambasadu očekuje se u naredna 24 sata. Kako se saznaje u tužilaštvu, juče uhapšeni u akciji u Gornjoj Maoči Nusret Imamović i ostali privedeni su zbog ispitivanja i za njih nije zatražen pritvor. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa, 15 sati i 15 minuta, podsjećam na neke od vijesti dana. Zbog obilnih snježnih padavina, vanredno stanje proglašeno u Sokolcu, Han Pjesku, Olovu i Kladnju. Neće biti rekonstrukcije vlade Federacije BiH, jedan od zaključaka sastanka predsjednika stranaka potpisnica platforme. Vlada Republike Srpske usvojila posebnu uredbu kojom se definiše isplata mjesečnog boračkog dodatka. I današnje ročište o produženju pritvora Mevlidu Ješareviću, osumnjičenog za teroristički napad na američku ambasadu u Sarajevu, obilježili ispad i zbog čega su osumnjičeni udaljeni iz sudnice. Pod ruševinama zgrade koja se u centru Rio de Janeira urušila kao kula od karata nalazi se 11 ljudi. Vrijeme sutra sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 2 do 7 stepeni.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. U Mostaru formirano ekonomsko-socijalno vijeće Hercegovačko-neretvanskog kantona.
Ću biti najsretniji ako uspijemo potpisati jedan opći kolektivni ugovor za našu županiju. To bi onda značilo uistinu jedan pravi veliki iskorak da svi radnici u ovoj županiji budu zaštićeni minimalnim svojim pravima.
I dok građani u svijetu korupciju prijavljuju, u Bosni i Hercegovini oni koji to urade najčešće budu sankcionisani.
Ja sam se obratila Agenciji za prevenciju korupcije i svim organima tražeći zaštitu, međutim niko ne reaguje. Mog direktora štiti njegova stranka koja je jako, jako u ovoj državi, to je SNSD.
Prije najavnih sadržaja objavljujemo. Ujedinjene nacije saopštile su da su policije u Libiji van kontrole i da u tajnim zatvorskim centrima drže nekoliko hiljada ljudi. Specijalni zaslanik UN-a za Libiju Jan Martin je ocijenio da se slaba prelazna vlada teško pokušava izboriti za autoritet, te da bi u zemlji moglo doći do nove eskalacije nasilja. Prilog u Praškom studiju pripremila Biljana Jovićević.
Martin je rekao i da su anti-Gadafijeve milicije također odgovorne za sukobe u Tripoliju kao i u drugim gradovima ovog mjeseca. Četiri osobe su poginule početkom sedmice u sukobima u Bani Validu. Martin je u obraćanju Savjetu bezbjednosti rekao da o tim sukobima između naoružanih mještana Bani Valida i revolucionarnih snaga se pogrešno izvještavalo, kao da pro-Gadafijeve snage preuzimaju kontrolu nad gradom. Novi mediji u Libiji još uvijek su daleko od toga da budu pouzdani izvori koji će obezbijediti korektne informacije, a javnost i civilno društvo tek počinju da se organizuju što bi moglo olakšati dalje konsultacije. Martin je rekao i da su preduzeti određeni koraci ka demobilizaciji nekadašnjih boraca. Vlada, kako procjenjuje, pokušava da uspostavi legitimitet, ali naoružanje je svuda dostupno, a razne oružane brigade nemaju jasne linije komande i kontrole. Predstavnik Ujedinjenih nacija dodao je i da su vlasti do sada uspješno uspijevale da spriječe izbijanje nasilja, ali je upozorilo da bi moglo doći do obilne eskalacije. Sa druge strane, prema riječima visokog komesara Ujedinjenih nacija za ljudska prava Navi Pillay, u oko 60 zatvorskih centara nalazi se oko 8.500 pristalica svrgnutog libijskog lidera Muamera Gaddafija i postoje izvještaj o mučenjima tih ljudi. Nedostatak kontrole nad zatvorima od strane centralnih vlasti kreira okolinu pogodnu za torturu i zlostavljanje. Moje osoblje je primilo alarmirajuće izvještaje da se ovo dešava i u zatvorima koje su oni posjetili. Pillay je od vlasti zatražila da preuzme kontrolu nad ovim neformalnim centrima, izvrši reviziju slučajeva i da pitanje zatvorenika riješi u pravnom okviru.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Povodom Europskog dana zaštite podataka koji se obilježava 28. januara, Agencija za zaštitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine predstavila je danas izvještaj o radu za 2011. Kako je rečeno, zaštita ličnih podataka u Bosni i Hercegovini još uvijek nije na zadovoljavajućem nivou, a zakonski propisi najčešće se krše prilikom traženja dokumenata za kandidate na konkursima za zapošljavanje, zabilježila Selma Boračić.
Direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine Petar Kovačević kaže kako se preporuke agencije ne poštuju. Jedan od primjera je i presuda suda Bosne i Hercegovine kojom je poništeno rješenje agencije, a kojim se nalaže Centralnoj izbornoj komisiji BiH da sa svoje internet stranice skloni imovinske kartone kandidata za opće izbore 2010. godine. Kovačević ističe da se susreću sa nizom propusta, ali i primjera kršenja zakona o zaštiti ličnih podataka.
Nije uspostavljen efikasan sistem
za donošenje propisa kojima se reguliše obrada i zaštita ličnih podataka, mi smo uputili Savjetu ministara inicijativu za izmjenu poslovnika na način da svi propisi kojima se reguliše obrada ličnih podataka dolaze na mišljenje agenciji. Do sada tu nije ništa učinjeno.
Agencija za zaštitu ličnih podataka pokrenula je 34 postupka po službenoj dužnosti, 4 inspekcijska postupka u zdravstvenim ustanovama te 4 vanredna inspekcijska postupka. Šefica sektora za inspekcijski nadzor, prigovore i glavni registar agencije Samira Čampara ističe kako je u pitanju traženje uvjerenja o nekažnjavanju za kandidate prilikom prijavljivanja na posao, što je suprotno zakonu.
Niko nema pravo tražiti od građana da priloži dokaz o svojoj osuđivanosti ili neosuđivanosti. S druge strane, poslodavac to može raditi isključivo po službenoj dužnosti, to je u skladu sa principom pravičnosti i zakonitosti u pogledu pribavljanja uvjerenja o nekažnjavanju.
Za kršenje zakona o zaštiti ličnih podataka predviđene su novčane kazne u rasponu od 100 do 100 hiljada konvertibilnih maraka. Federalno ministarstvo pravde jedina je institucija koja je novčano kažnjena u prošloj godini. Razlog je traženje uvjerenja o nekažnjavanju od kandidata pri konkursnoj proceduri za posao. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona, kantonalna privredna komora te predstavnici sindikata potpisali su danas u Mostaru sporazum o uspostavljanju ekonomsko-socijalnog vijeća tog kantona. I dok predstavnici vlasti naglašavaju kako su potpisivanjem sporazuma iskazali opredjeljenost za rješavanje nagomilanih pitanja u kantonu, sindikati su nešto oprezni. Najteži dio posla, kako kažu, tek predstoji, informiše Adla Dizdar.
Na ekonomsko-socijalno vijeće sindikati su u Hercegovačko-neretvanskom kantonu čekali godinama. Tek je posljednji saziv vlade, izabrane prije nekoliko mjeseci, intenzivirao razgovore sa predstavnicima sindikata, što je rezultiralo današnjim potpisivanjem sporazuma i konačnim konstituisanjem vijeća. Vlada HNK, kaže ministar privrede Amer Zagočić, želi u dijalogu sa socijalnim partnerima rješavati sva pitanja u oblasti ekonomije i socijale.
Ovim činom sindikati imaju i jednog partnera u vladi. Nadam se da će ovo ekonomsko-socijalno vijeće polučiti rezultate koji možda nekad neće biti popularni, ali da će biti rezultat dogovora.
Sporazum je uz vladu i sindikate potpisala i Privredna komora kantona. Iako su vremena teška, kroz vijeće bi se trebalo naći načina da se stanje u kantonu stabilizira, kaže predsjednik komore Perica Jurković.
I dobro je da je prevladala mudrost da se u ovom trenutku utemeljilo ekonomsko-socijalno vijeće, da takve teme neće biti više teme koje će se rješavati na ulici, već ovdje, sagledavajući sve činjenice i tražeći kompromis.
Međutim, ni vlada ni Privredna komora još uvijek nemaju konkretnih mjera za bolje poslovno okruženje i bolji status radnika u kantonu. Sindikati s druge strane znaju šta od socijalno-ekonomskog vijeća žele. Josip Milić, predsjednik Unije neovisnih sindikata.
Samo formiranje gospodarsko-socijalnog vijeća po sebi ne predstavlja ono što mi tražimo, jel? Ću biti najsretniji ako uspijemo potpisati jedan opći kolektivni ugovor za našu županiju, to bi onda značilo uistinu jedan pravi veliki iskorak da svi radnici u ovoj županiji budu zaštićeni minimalnim svojim pravima.
Za predsjednika socijalno-ekonomskog vijeća izabran je kantonalni premijer Denis Lasić, a sljedeća sjednica zakazana je za posljednji dan januara. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Adla Dizdar.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I dok građani u svijetu korupciju prijavljuju u Bosni i Hercegovini, oni koji to urade najčešće budu sankcionisani. U Sarajevu je sinoć organizovana javna tribina na kojoj su o svojim iskustvima govorili oni koji su osjetili posljedice prijave korupcije. Opširniju temu možete čuti u regionalnom programu, a za emisiju 15 Zvjezdan Živković je izdvojio.
Irina Lovrić zaposlena je u Fondu za povratak BiH, organizaciji pri Savjetu ministara. Primijetivši da se direktor fonda bavi financijskim malverzacijama, Irina je slučaj prijavila nadležnim institucijama. Podnijela je i 2 krivične prijave. Nakon toga slučaj je završio na odjelu za organizovani kriminal tužilaštva BiH.
Vijeće ministara nije našlo ni za shodno ni da suspendira direktora fonda i nakon stupanja na snagu 2 naredbe o sprovođenju istrage, a zakon o državnoj službi član 58 je vrlo jasan. Znači, ako se stupi na snagu naredbe o sprovođenju istrage, dužni su da suspenduju državnog službenika, što oni od odbijaju da učine, a tužilaštvo opet odbija da dostavi tu informaciju Vijeću ministara i to traje već 14 mjeseci. Ja sam se obratila i Agenciji za prevenciju korupcije i svim organima tražeći zaštitu, međutim niko ne reaguje. Mog direktora štiti njegova stranka koja je jako jako u ovoj državi, to je SNSD.
Afera reket pokrenuta je 2008. godine. Tužilaštvo BiH potom je donijelo odluku da nema osnova za pokretanje krivične prijave. Uzbunjivač u slučaju ASA Holdinga bio je bivši direktor preduzeća Nihad Imamović.
Sve razgovore koje sam ja imao, koji su snimani, bili su po nalogu tužilaštva, međutim od toga nema ništa. Rezultat svega je toga da su glavni akteri te afere kandidati koji će iduće nedjelje biti imenovani na dva mjesta za ministre u Vijeću ministara.
BH uzbunjivači sada djeluju kao inicijativa, a najavljuje se i formiranje udruženja. Koordinator inicijative za zaštitu uzbunjivača u BiH, Bojan Bajić, kaže:
prava zaštita uzbunjivača znači da se donese zakonska legislativa koja u potpunosti štiti uzbunjivača. U ovoj sadašnjoj situaciji uzbunjivača udaraju sa svih strana.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvjezdan Živković.
U trenutku kada se u glavnom gradu Bosne i Hercegovine zatvaraju vrata skoro svih institucija kulture, u selu Jankovići pod Novlašića već 16 godina djeluje Hrvatsko amatersko kazalište Travnik, koje je proglašeno najboljim u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Publika redovno dolazi na predstave, a glumci imaju od 7 do 77 godina. Priča Srećka Stipovića.
Hrvatsko amatersko kazalište Travnik rođeno je 1993. godine u Novoj Biloj. Nekoliko mladića okupljenih oko Ante Bilića kulturom je prkosila rat. Nakon završetka rata sele u Jankoviće gdje je nekada bio zadružni dom i tu zajedno s povratnicima počinju graditi svoju kazališnu zgradu, ali i međusobno povjerenje u kazališnu umjetnost. Anto Bilić, direktor Hrvatskog amaterskog kazališta Travnik.
Mislim da gledajući vrhunske predstave ta publika pomalo ulazi u pravi onaj kazališni smisao, dobija svoje okvire, bez obzira što se radi o ljudima 70-80 godina.
Što mještanima Jankovića znači Hrvatsko amatersko kazalište?
Ja nisam glumac, ali redovno posjećujem ovdje prijestelje, ja, moja obitelj.
Čak je bilo i povratnika koji su otišli tamo u Hrvatsku da dođu pogledati tu predstavu ovdje.
Pa u nas je postalo nešto kao zadnje vrijeme običaj doći na predstave, inače ko ne vidi se na predstavi, to nešto nije u redu, da li je bolestan i da mu nešto fali.
Amatersko kazalište iz Jankovića kod Travnika za 18 godina postojanja imalo je 22 premijere sa 600 izvedbi diljem Bosne i Hercegovine i Hrvatske, a prije dvije godine na Bugojanskoj Fedri proglašeni su najboljim amaterskim kazalištem u BiH. 2008. godine proglašeni su najboljim amaterskim kazalištem i u susjednoj Republici Hrvatskoj. Kazališni glumci su svih dobi. Mirko Piliškić ima 70 godina, još uvijek glumi, a po potrebi je i terenski vozač.
Sve mi je drago, nemam tu nešto nije drago. Glumio sam svećenika, sam glumio posljednji put i tako to.
Renata Ignjić također voli glumiti u predstavama.
Pa da, kazalište za mene jedna vrsta je ispušnog ventila, je li mjesto kojem se osjećam ugodno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Jankovića kod Travnika, Srećko Stipović.
I pred kraj emisije kratak pregled vijesti, Mila Dobradović.
Obilne snježne padavine donijeli su velike probleme na području istočne Bosne i Hercegovine. U Hampijesku, Sokot, Solovu, Kladnju i vanredno stanje. Mnoga područja su bez električne energije i vode. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine neće zatražiti određivanje pritvora za tri osobe koje su u srijedu uhapšene na području Gornje Maoče, potvrdio portparol tužilaštva Boris Grubešić. Predsjedavajući predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Milorad Živković i predsjedavajući vijeća ministara Vjekoslav Bevanda saglasni da je u interesu građana Bosne i Hercegovine da vijeće ministara bude formirano u što kraćem roku. Federalna vlada dobro radi svoj posao i neće biti njene rekonstrukcije. Jedan je od zaključaka sastanka predsjednika stranaka potpisnica platforme SDP-a, SDA, HSP-a i Narodne stranke Radom za boljitak. Policija je na području Srednjeg Bosanskog kantona u Federaciji BiH razbila dvije organizovane grupe koje su se bavile prodajem heroina. Uhapšeno je 10 osoba, saopšteno je iz Federalne uprave policije. Predsjednički dom federalnog parlamenta je prihvatio nacrt zakona o radu. Federalni ministar rada i socijalne politike Vjekoslav Čamber izjavio da će novi zakon o radu stvoriti pozitivni ambijent za ulagače i privredne aktivnosti u Federaciji BiH. Od 179 zemalja Bosne i Hercegovine se našla na 59. mjestu u UN-ovom izvještaju udruženja Reporteri bez granica, indeks medijskih sloboda u svijetu 2011-2012. godina.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Vašoj pažnji preporučujem i naše regionalne emisije koje su na programu u 18.22 sata. Ugodan ostatak dana želi vam producent Zoran Mijatović, urednik vijesti Milad Obradović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.